สวัสดีครับผมมาตอบโจทย์ของคุณผู้ฟังท่านหนึ่งขออภัยสมาชิกท่านหนึ่งของ Facebook Fanpage นะครับที่พูดว่าคุณผู้ฟังเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยผมมีรายการวิทยุประจำอยู่ด้วยครับก็คือรายการปลดล็อกกับหมอเวททาง FM 98.5 Spring Radio ตอน3ทุ่มของทุกคืนวันอาทิตย์ซึ่งก็คือคืนนี้นะครับเนื้อหาของรายการวิทยุที่ผมออกอากาศบางทีก็จะคล้ายกันกับเนื้อหาทาง Facebook Live ต่างกันตรงที่ว่าเวลาที่คุยทางวิทยุเนี่ยจะมีพิธีกรรายการร่วมซึ่งก็ทำให้เราโยนประเด็นกันไปมาเนื้อหาก็จะมีส่วนผสมที่แตกต่างกันนะครับก็เลยเผลอพูดว่าเป็นคุณผู้ฟังแต่รายการนี้มันเป็นรายการFacebook Live นะครับซึ่งก็จะพยายามจัดทุกวันอาทิตย์ตอนเช้า10โมงหัวข้อก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับหัวข้อวันนี้ก็เป็นเรื่องของความกังวลหรือความกลัวเวลาที่เราอยู่ในสถานการณ์ทางสังคมซึ่งก็ได้โจทย์มาจากสมาชิกแฟนเพจนี่แหละครับผมจะขออนุญาตอ่านโจทย์ที่เธอส่งมานะครับถ้าผมก็ได้เห็นโจทย์ข้อนี้ก็เชื่อว่าโจทย์นี้เป็นเรื่องที่คนเป็นกันมากอ่านโจทย์ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะขยายความดูท่านนี้ก็เป็นสุภาพสตรีครับแล้วก็ใช้คำว่าเข้าใจว่าตัวเองเป็นโรคหวาดระแวงทางสังคมซึ่งอาการของโรคนี้เนี่ยเธอก็ตระหนักว่าส่งผลเสียกับตัวเธอเองเพราะมันทำให้เธอเป็นคนไม่กล้าวิตกกังวลตื่นเต้นง่ายมือสั่นใจเต้นแรงจนบางครั้งแทบจะเขียนหนังสือไม่ได้เพราะว่ามือสั่นแล้วจะเป็นเวลาที่ไปติดต่อราชการหรือกรอกข้อมูลต่อหน้าคนอื่นเนี่ยก็จะสั่นจนควบคุมไม่ได้แล้วก็รู้สึกอายแล้วก็ยังรู้สึกโมโหตัวเองด้วยที่โมโหตัวเองก็เพราะว่ามันควบคุมตัวเองไม่ได้นะครับจากนั้นก็จะมีความรู้สึกอยากจะทำให้ดีขึ้นแต่เวลาไปอยู่ในสถานการณ์จริงก็จะตื่นเต้นตกใจกังวลกลัวจนกระทั่งมือสั่นใจสั่นแล้วก็ทำอะไรไม่ถูกคุณฟังมาถึงตรงนี้คุณคิดว่าตัวคุณเองเคยมีอาการแบบนี้ไหมครับมีอาการวิตกกังวลใจตื่นเต้นใจสั่นใจเต้นแรงมือสั่นมือเปียกชื้นเวลาที่ต้องทำอะไรต่อหน้าคนอื่นนอกจากนี้สมาชิกท่านนี้ก็ยังเขียนต่อนะครับว่าตอนนี้เธออายุ44ปีแล้วนะครับซึ่งผมจะเดาว่าแปลว่าเธออยู่ในอาการเช่นนี้มานานซึ่งเวลาที่คนเราอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้มานานๆเนี่ยโดยธรรมชาติของความกังวลใจเวลาที่เรากังวลนานๆมันจะเพิ่มความเสี่ยงต่อความรู้สึกไม่ดีกับตัวเองซึ่งความรู้สึกที่ไม่ดีกับตัวเองนี้ถ้าสะสมนานเข้ามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตัวเองมากๆเข้าก็จะเริ่มมีอาการซึมเศร้าปนเข้ามาแล้วถ้าทิ้งไว้ความซึมเศร้านี้ก็จะแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับจนถึงจุดหนึ่งระบบเคมีในสมองก็จะรวนได้จะว่าไปแล้วความกังวลก็เป็นเรื่องของสมดุลเคมีในสมองได้ด้วยเช่นกันนะครับแต่มันเป็นพื้นอารมณ์ซึ่งหมายความว่าเกิดมาแล้วเรามีแนวโน้มจะกังวลเป็นส่วนหนึ่งของระบบชีวภาพของเราครับจะยังเขียนต่อนะครับว่าเธอเคยคิดอยากจะไปปรึกษาจิตแพทย์แต่ไม่กล้าก็เลยหวังว่าช่องทางความรู้ทั่วไปแบบนี้จะช่วยได้ซึ่งผมต้องเรียนว่าความรู้ที่จะคุยกันในวันนี้เนี่ยอาจจะให้เป็นหลักเกณฑ์ทำให้รู้แนวทางจับหลักได้ดีขึ้นนะครับแต่บางกรณีถ้ามีอาการรบกวนมากเนี่ยการไปพบผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้การรักษาก็จะเป็นแนวทางที่แก้ปัญหาได้ตรงจุดมากขึ้นนะครับที่สำคัญก็คือในบางกรณีเนี่ยอาจจะต้องมีการใช้ยาช่วยซึ่งช่วงท้ายผมจะลองอธิบายดูด้วยว่ายาที่ใช้มันมีอยู่กี่ประเภทนะครับระหว่างที่ท่านดูรายการที่อยู่นะครับถ้าท่านมีโจทย์ในเรื่องของความกลัวความกังวลเวลาที่อยู่ในสถานการณ์ทางสังคมอะไรบ้างเนี่ยส่งเข้ามานะครับมีอาการอะไรรบกวนส่งมาบอกกันนะครับแล้วท่านจัดการอย่างไรตอนนี้ดีขึ้นหรือยังหรือยังเป็นอยู่เนี่ยเล่ามาสู่กันฟังด้วยผมจะได้ใช้ข้อมูลของท่านเนี่ย มาพูดคุยในวันนี้ให้รอบด้านให้ได้มากที่สุดนะครับเธอเล่าด้วยครับว่าเธอเป็นพนักงานของรัฐนะครับเวลาที่ต้องเซ็นเอกสารสัญญาต่อหน้าเจ้าหน้าที่หรือไปธนาคารที่ต้องกรอกข้อมูลหรือเกิดเหตุฉุกเฉินต้องเขียนหรือทำอะไรสักอย่างมือสั่นใจสั่นจนทำไม่ได้พอผ่านเหตุการณ์แล้วก็จะรู้สึกว่าทำไมเราควบคุมตัวเองไม่ได้เลยรู้สึกแย่กับตัวเองอันนี้คือกลไกที่เกิดขึ้นแน่ๆนะครับซึ่งก็แปลว่าเราก็คาดหวังตัวเองว่าเราไม่ควรเป็นแบบนี้แต่เราก็ไม่สามารถควบคุมมันได้ในส่วนนิสัยเธอก็เล่าให้ฟังว่าเป็นคนเงียบมากถ้าไม่สนิทก็จะไม่ค่อยพูดบางครั้งก็ไม่ค่อยอยากไปในที่ที่เราทำให้เรามีอาการเหล่านี้ซึ่งตรงนี้ก็แปลว่าเธอก็พยายามเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เธอจะต้องไปเจอเหตุการณ์ที่ทำให้เธอมีอาการตื่นเต้นใจสั่นฟังดูแล้วเห็นไหมครับว่ามันเป็นชีวิตที่ถูกจำกัดลงจากความกังวลแล้วมันมีการเลี่ยงหรือหนีเพื่อไม่ให้เราต้องไปอยู่ในสถานการณ์นั้นการหนีหรือการเลี่ยงนี้ก็เป็นปฏิกิริยาที่เจอบ่อยในคนที่มีอาการวิตกกังวลคือเรากังวลเรากลัวอะไรเราก็พยายามเลี่ยงจากสิ่งนั้นครับมันก็เลยทำให้ชีวิตของเราหรือโลกของเรานี่มันจำกัดลงแล้วเราก็ไม่ได้พอใจกับมันหรอกครับคนส่วนใหญ่เนี่ยอยากจะให้ชีวิตตัวเองเจริญเติบโตก้าวหน้ามีความเชื่อมั่นมีความสุขสามารถใช้ชีวิตได้เต็มตามศักยภาพครับแต่สำหรับสมาชิกท่านนี้แล้วก็ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมสมาชิกท่านอื่นๆอีกหลายคนก็คงจะมีโจทย์คล้ายๆกันนะครับผมก็ต้องเรียนอย่างหนึ่งนะครับว่าสมัยผมเป็นเด็กต่อวัยรุ่นเนี่ยผมยังจำได้ครับว่าเวลาผมต้องทำอะไรต่อหน้าคนอื่นหรือต้องติดต่อหน่วยงานไปธนาคารติดต่อธุรกิจแทนพี่ๆซึ่งตอนนั้นยังเป็นวัยรุ่นอยู่ชั้นมัธยมไปทำเรื่องเพื่อที่จะจ่ายเงินไปกับบริษัทต่างประเทศผมก็จะรู้สึกตื่นเต้นเวลาไปในที่แปลกที่ไปสั่งอาหารก็ยังตื่นเต้นเลยนะครับอันนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของนิสัยทางความคิดแล้วก็เป็นระบบร่างกายของเราครับโดยทั่วไปคำว่าเป็นชีวภาพเป็นระบบร่างกายก็แปลว่ามันก็ไม่ได้เปลี่ยนได้ง่ายๆมันต้องใช้เวลาสำคัญก็คือเราต้องรู้ว่าเราจะฝึกอะไรเพื่อทำให้เราหายได้เมื่อผ่านไปนะครับคุณมุกสุดาบอกวันนี้ตื่นมาทันเคยเป็นจะเป็นบ่อยตอนโดนกดดันหนักๆมือสั่นปากสั่นอึดอัดหายใจไม่ออกตอนนี้ทานยาอยู่ดีครับคุณมุกสุดาลองฟังข้อมูลวันนี้ด้วยนะครับเพราะว่าต้องบอกอย่างหนึ่งครับไอ้ความกังวลใจความกลัวแบบนี้เนี่ยยาเนี่ยให้ผลได้ในระดับหนึ่งที่สำคัญก็คือยาไม่ควรเป็นมาตรการการรักษาเพียงอย่างเดียวนะครับเพราะมีการรักษาที่ไม่ใช่ยาที่ให้ผลอย่างไรก็ตามในระหว่างที่เรามีอาการมากหรือถ้าเราเริ่มรู้สึกเศร้าหรือเบื่อตัวเองหรือโมโหตัวเองบ่อยๆเนี่ยจนรู้สึกเศร้าๆเนี่ยนะครับรู้สึกไม่มีพลังหรือหดหู่เบื่อหน่ายท้อใจเนี่ยตัวนี้ยาจะมีผลช่วยในเรื่องของอารมณ์เศร้าแต่จริงๆแล้วโจทย์ของเราก็ยังคงเป็นว่าเราจะจัดการความกลัวยังไงนะครับนึกออกนะครับว่ามันมีสถานการณ์จำนวนหนึ่งง่ายๆตั้งแต่เราไปซื้อของไปสั่งอาหารวัยรุ่นเนี่ยจะเป็นกังวลได้โตมาเราไปติดต่อธนาคารติดต่อหน่วยราชการบางทีเราขับรถเราเห็นตำรวจโบกดูแลการจราจรอยู่ข้างหน้าบางคนใจยังเต้นขึ้นมาเลยนะครับอันนี้มันเป็นความตื่นเต้นกังวลใจซึ่งจะว่าไปแล้วมันมีประโยชน์เพราะว่าความตื่นเต้นแบบนี้เนี่ยมันเกิดจากระบบร่างกายที่จะกระตุ้นให้เรามีความระแวดระวังอย่างที่สมาชิกที่ส่งโจทย์นี้มาบอกว่าเป็นโรคหวาดระแวงทางสังคมนะครับผมไม่กล้าใช้คำนี้ต่อเพราะกลัวว่าจะเข้าใจผิดกันว่าเป็นระหวาดระแวงเหมือนกลัวคนมาทำร้ายแต่กรณีนี้คือเป็นความกังวลใจคราวนี้ผมก็จะเริ่มต้นแบบนี้ครับก่อนอื่นขยายอีกประเด็นหนึ่งนะครับสมาชิกท่านนี้ยังพูดด้วยซ้ำว่าปกติแล้วจะเป็นคนเงียบๆไม่เคยพูด ซึ่งตรงนี้บ่งบอกอีกอย่างหนึ่งครับถ้าเราแบ่งบุคลิกของคนออกมาเป็นด้านๆนะครับจะมีอยู่ด้านหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับบุคลิกในการเข้าสังคมหรือผมใช้คำว่านิสัยในการเข้าสังคมเนี่ยก็จะแบ่งเป็นคนได้สองประเภทใหญ่ๆคือประเภทที่เราเรียกว่าเป็นคนรักสันโดษคือเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบไปเข้าวงสังคมมากนักถ้าจะเข้าวงสังคมก็มักจะอยู่กับคนที่รู้ใจสนิทสนมกันไม่กี่คนจะไม่ชอบเลยที่จะไปเข้าในวงสังคมที่มีผู้คนมากหน้าแล้วก็เป็นคนไม่รู้จักและที่สำคัญไม่ชอบที่สุดก็คือต้องอยู่ในจุดสนใจของผู้คนโดยเฉพาะผู้คนที่ไม่รู้จักคนกลุ่มนี้เนี่ยนะครับบางทีเงียบๆครับทำงานไปถ้าเกิดเจ้านายเห็นว่าทำงานดีก็อยากจะชื่นชมก็เรียกขึ้นเวทีแล้วไปกล่าวชมเขาไม่ชอบนะครับเพราะว่าเขาไม่ชอบเป็นจุดสนใจของผู้คนเขาอยากจะอยู่กับคนรู้ใจไม่กี่คนที่เขาคุ้นเคยอย่างไรก็ตามในอดีตเนี่ยเรามองว่าลักษณะเช่นนี้เป็นลักษณะที่ส่งผลไม่ดีกับสุขภาพจิตเพราะว่าคนเข้าสังคมดูเหมือนจะมีความสุขและมีสุขภาพจิตที่ดีกว่านะครับแต่ในระยะหลังเราก็พบว่าการค้นพบครั้งสำคัญของนักวิทยาศาสตร์เนี่ยคนที่จะทำงานทางวิทยาศาสตร์ได้ดีเนี่ยต้องมีลักษณะรักสันโดษครับก็คิดง่ายๆครับงานความคิดถ้าจะทำให้ประณีตมันต้องการเวลาที่จะบ่มความคิดให้ชัดเจนคนรักสันโดษก็เลยมีจุดแข็งซึ่งทำให้มีหนังสือออกมาหลายเล่มทีเดียวนะครับผมยังไม่เห็นชัดว่ามีการแปลเป็นไทยไหมแต่หนังสือโลกภาษาอังกฤษเนี่ยมีหนังสือออกมาเยอะเนื่องจากว่ามีการศึกษาในเรื่องนี้มากขึ้นพูดง่ายๆว่าถ้าเราเป็นคนรักสันโดษเนี่ยอย่าไปมองว่าเป็นปัญหาครับมองว่านั่นเป็นส่วนหนึ่งของตัวเราแล้วมันมีจุดแข็งบางอย่างถ้าเรารู้จักใช้มันให้เป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดแข็งของการที่เราจะมีเวลาสำรวจโลกภายในใจของเราและจุดแข็งในงานที่เราจะสามารถทำงานทางความคิดได้ละเอียดประณีตรอบคอบเหมือนกับการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญก็เกิดขึ้นจากคนรักสันโดษล่ะครับถ้าเกิดเขาชอบสังคมเขาไปเข้าสังคมอยู่เรื่อยๆเขาจะเอาเวลาที่ไหนมาคิดค้นกับเรื่องยากๆที่ต้องลงลึกล่ะครับดังนั้นสำหรับคุณที่รู้ตัวว่าเป็นคนเงียบๆไม่พูดนะครับถ้าคุณสามารถเรียนรู้การจัดการความคิดของคุณได้คุณจะสามารถใช้พลังความคิดไปสร้างสรรค์อะไรได้มากมายครับชนิดที่ว่าคนรักสังคมชอบเข้าสังคมเนี่ยจะไม่สามารถทำได้แต่แน่นอนครับในกระบวนการคัดสรรคนเพื่อเลื่อนชั้นขึ้นไปสู่ตำแหน่งผู้บริหารเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขายังคงต้องการคนที่สามารถสร้างเครือข่ายและทำงานในลักษณะที่ชอบสังคมมากกว่านะครับแต่ไม่เสมอไปนะครับมีผู้บริหารระดับสูงสุดของประเทศท่านหนึ่งเมื่อกี้กำลังคิดว่าจะพูดชื่อไหมนะครับคิดว่าไม่พูดดีกว่ามีผู้บริหารประเทศท่านหนึ่งนะครับเป็นตำแหน่งเบอร์หนึ่งของประเทศไทยเลยเขาก็มีโอกาสอยู่ในระบบราชการเป็นเบอร์หนึ่งของระบบราชการเลยครับแล้วต่อมาก็มีเหตุให้ได้ขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งของการบริหารประเทศถ้าดูวิถีชีวิตของเขาเนี่ยเขาจะเป็นคนรักสันโดษครับแต่ว่าคนรักสันโดษไม่ได้แปลว่าจะต้องไม่เข้าสังคมนะครับเพราะเวลาเขาสวมหมวกเนี่ยเขาสามารถเล่นบทบาทของการเข้าสังคมได้ดีแต่ถ้าให้เลือกเขาก็เลือกที่จะอยู่เงียบๆกับสมาชิกในครอบครัวเวลาไปเที่ยวก็อยากจะเที่ยวเงียบๆไม่อยากไปเที่ยวที่อึกทึกผู้คนมากมายนะครับถ้าคุณลองไปค้นประวัตินายกรัฐมนตรีในช่วง30ปีมานี้นะครับคุณจะรู้ว่ามีอยู่คนหนึ่งที่เป็นเช่นนั้นที่จริงคนรักสันโดษที่ก้าวหน้าขึ้นมาเป็นทั้งผู้บริหารองค์กรเอกชนราชการก็มีนะครับนักการเมืองก็มีครับเราเข้าใจว่านักการเมืองต้องพูดมากต้องออกไปเข้าสังคมมากๆนะครับแต่เราก็มีนักการเมืองที่ถ้าเลือกได้เขาก็เลือกที่จะใช้ชีวิตเงียบๆอยู่เช่นกันนะครับออกนอกเรื่องไปเยอะแล้วนะครับกลับเข้ามาก็คือว่าผมหาภาษาไทยไม่ค่อยถูกนะครับว่ากรณีนี้จะเรียกว่าอะไรก็เลยบอกว่ามันเป็นการกลัวสถานการณ์สังคมซึ่งหมายถึงว่ามีสถานการณ์ที่เราจะต้องไปทำอะไรบางอย่างต่อหน้าคนอื่นคนแปลกหน้าอาจจะเป็นเพียงคนคนเดียวเช่นกรณีเราติดต่อธนาคารหรือติดต่อหน่วยงานของรัฐ และเราต้องเซ็นเอกสารเหมือนอย่างกรณีของสมาชิกท่านนี้นะครับหรืออาจจะเป็นกรณีการพูดในที่ประชุมการนำเสนอหรือแม้แต่การขึ้นไปร้องเพลงการทำอะไรก็ตามที่เราต้องกลายเป็นจุดสนใจแล้วเราก็จะมีอาการตื่นเต้นกังวลใจสั่นมือสั่นจนบางคนก็คิดอะไรไม่ออกเลยนะครับคำถามแรกที่สำคัญมากถ้าคุณมีอาการในตระกูลในแนวนี้นะครับก็คือตกลงเรื่องนี้มันเป็นปัญหาเป็นโจทย์ภายนอกหรือเป็นโจทย์ภายในครับคำว่าโจทย์ภายนอกก็คือมันเป็นปัญหาของสถานการณ์หรือมันเป็นปัญหากระบวนการข้างในใจของเราถ้ามันเป็นปัญหาสถานการณ์เราก็ต้องจัดการแบบหนึ่งเหมือนกับสมาชิกที่ถามมาเธอหนีสถานการณ์นี้หลีกเลี่ยงมันดูเหมือนเป็นการแก้ปัญหาอย่างหนึ่งใช่ไหมครับแต่ถ้าลองมองดูให้ดีเนี่ยถ้าเราเข้าใจว่ามันเป็นปัญหาที่สถานการณ์ที่ทำให้เรากังวลแล้วปัญหาอยู่ที่ตัวสถานการณ์ตรงนี้จะเป็นสิ่งที่เราจะจัดการได้ยากเนื่องจากชีวิตเรายังต้องพบปะผู้คนและยังมีโจทย์ให้เราต้องแสดงตัวแสดงความสามารถแสดงความคิดแล้วเราก็อยากหนีด้วยครับอันนี้ก็จะกลายเป็นถ้าเราคิดว่าเป็นสถานการณ์นะครับแต่ถ้าเราคิดว่ามันเป็นปัญหาภายในใจเราตรงนี้กระบวนการตัดสินกระบวนการจัดการจะไม่เหมือนกันครับผมก็อยากจะแบ่งแนวทางในการจัดการออกเป็น2ด้านนี้เลยนะครับเพราะผมอยากจะสรุปว่าปัญหาเรื่องนี้เป็นปัญหาสถานการณ์อยู่ส่วนหนึ่งแต่ปัญหาหลักของเรื่องนี้อยู่ที่ปัญหาโลกภายในของเราอยู่ที่ภายในใจของเราเองผมจะลองขยายความดูนะครับในแง่ของสถานการณ์ก็คือสถานการณ์ที่เราจะต้องไปอยู่ในจุดที่มีคนมาประเมินมาตัดสินมาดูเราเนี่ยจริงๆความกังวลมันเกิดจากข้างในใจเราเริ่มต้นจากการคิดหรือห่วงว่าเขาจะคิดยังไงกับเราหรือถ้าเรากลัวว่าเราจะมือสั่นแล้วเรามือสั่นนิดนึงเราก็จะกังวลว่าเขาจะเห็นไหมและถ้าเขาเห็นเขาจะคิดยังไงเขาจะดูถูกเราเขาจะตัดสินเราต่างๆนานาเขาจะรู้ไหมว่าเราใจมือเสียงสั่นเวลาเราพูดความกังวลใจข้างในใจนี้เนี่ยมันเป็นความคิดที่วิ่งอยู่ในหัวของเราคุณลองสังเกตดูนะครับความกังวลโดยตัวมันเองเนี่ยมันต้องมีความคิดวิ่งอยู่ในหัวของเราความคิดที่เกิดขึ้นมักจะเกี่ยวข้องกับว่าคนที่คุณกำลังเผชิญอยู่นี้เนี่ยเขาจะประเมินตัดสินหรือคิดยังไงกับคุณเขาจะมองคุณยังไงขณะเดียวกันคุณก็มีความคิดประเมินตัดสินตัวเองอยู่ตลอดเวลาด้วยเช่นกันคือคุณกำลังมองตัวเองยังไงนะครับความอ่อนไหวหรือความรู้สึกที่ไวกับว่าคนอื่นจะมองเรายังไงจะคิดกับเรายังไงกับการมีความคิดที่เราคอยประเมินตัดสินตัวเองข้างในใจเรานะครับว่าเธอเนี่ยทำไมคุมตัวเองไม่อยู่แค่นี้ทำไมจะต้องใจสั่นมือสั่นด้วยอันนี้คือความคิดข้างในใจเรานะครับสองด้านด้านหนึ่งคือเขาคิดไงกับเราอีกด้านหนึ่งคือเรากำลังคิดยังไงกับเรานะครับสองตัวนี้เนี่ยเป็นความคิดที่วิ่งอยู่ในหัวเวลาที่เราอยู่ในสถานการณ์ทางสังคมแล้วก็เป็นสองตัวที่ทำให้คุณมีความกังวลใจมากขึ้นครับแล้วถ้าคุณกังวลใจมากขึ้นอาการทางร่างกายจะเกิดขึ้นครับเพราะทันทีที่เรามีความกังวลหรือตื่นตัวซึ่งอาจจะเกิดจากเหตุบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันคุกคามมันไม่ปลอดภัยในกรณีนี้ก็คือเราจะถูกคนอื่นประเมินนะครับร่างกายก็จะเร่งปฏิกิริยาครับเราก็ใจสั่นมือสั่นตื่นเต้นนะครับแล้วเวลาเราอยู่ในเหตุการณ์พอเราใจสั่นมือสั่นตื่นเต้นเราก็จะทำให้จบแล้วก็รีบหนีออกมาเสร็จแล้วเราก็จะรู้สึกเพราะถ้าเราได้หนีออกมาแล้วเนี่ยมันสบายขึ้นเราจะเริ่มติดว่าถ้าเราเลี่ยงออกจากเหตุการณ์แบบนี้ได้เราจะไม่ต้องตื่นเต้นกังวลไม่ต้องกลัวไม่ต้องรู้สึกไม่ดีนะครับมันก็เลยกลายเป็นวงจรของพฤติกรรมระหว่างสถานการณ์ที่เราต้องไปทำอะไรบางอย่างต่อหน้าคนอื่นกับความคิด สองกลุ่มใหญ่ๆก็คือความคิดที่มองตัวเองในทางตัดสินต่อว่าความคิดที่กังวลว่าคนอื่นจะคิดไงกับเราจากนั้นก็มีอาการทางกายก็คือตัวปลุกเร้าความตื่นเต้นตกใจตื่นกลัวเวลาที่คุณมีอาการทางกายคุณสังเกตด้วยไหมครับอาการทางกายก็จะย้อนกลับมาทำให้ความคิดของคุณเนี่ยยิ่งถูกเร่งเข้าไปใหญ่เพราะคุณกำลังพยายามควบคุมร่างกายของคุณแต่ยิ่งคุณพยายามควบคุมอาการทางความคิดก็ยิ่งวิ่งใหญ่เลยนะครับพออาการความคิดวิ่งอาการทางกายก็ยิ่งเร้าขึ้นมามันก็เลยกลายเป็นตัวค่อยๆเติมพลังมากขึ้นเรื่อยๆไงครับผลก็คือคุณก็เลยมักจะรู้สึกควบคุมตัวเองไม่ได้ในสถานการณ์ทางสังคมที่คุณต้องทำอะไรบางอย่างต่อหน้าคนอื่นทีนี้ถ้าคุณเห็นรูปแบบวงจรนี้นะครับก็จะเห็นได้ชัดนะครับ1คือมีสถานการณ์ภายนอก2คือเรามีความคิดห่วงว่าเขาจะมองเรายังไงกับความคิดต่อว่าตัวเองอยู่ภายในใจ3คือคุณมีอาการทางร่างกายที่ยิ่งทำให้คุณกังวลแล้วก็ยิ่งทำให้คุณคิดตีกันอยู่ข้างในใจในตัวคุณเองนะครับการจัดการก็ใช้หลักการเดียวกันครับใช้หลักการไล่ไปทีละปัจจัยซึ่งแปลว่าเราจะต้องมีบทเรียนในการฝึกฝนเพื่อทำให้เราเอาชนะความกลัวและความกังวลในสถานการณ์ทางสังคมได้ดีขึ้นผมจะไล่ไปทีละปัจจัยนะครับอย่างที่ผมบอกไว้ว่าปัจจัยภายนอกหรือสถานการณ์เป็นเพียงปัจจัยประกอบแต่มันก็ยังเป็นหนึ่งในวิธีการในการรักษาหรือเยียวยาหรือแก้ไขปัญหานี้ด้วยครับเพราะหลักการง่ายๆของการจัดการภายนอกกรณีที่เรากลัวหรือกังวลก็คืออย่าหนีมันครับให้เผชิญหน้าแล้วค่อยๆฝึกจากโจทย์ง่ายๆไปสู่โจทย์ที่ยากเป็นลำดับเรื่องนี้เหมือนกับการจัดการความกลัวในทุกกรณีความกังวลความกลัวที่ไม่ใช่สิ่งที่เป็นอันตรายต่อชีวิตขอให้เราเผชิญหน้ากับมันแล้วค่อยๆเจอจากขั้นตอนง่ายๆไปสู่ขั้นตอนยากๆห้ามหนีเพราะเวลาเราหนีเนี่ยมันจะเป็นการตอกย้ำว่าสิ่งนั้นน่ากลัวฉันต้องหลีกเลี่ยงจากมันฉันถึงจะอยู่ได้ถ้าไปเจอแล้วฉันจะล้มเหลวฉันจะถูกคนต่อว่าตัดสินในการหนีนี้ก็ทำให้ชีวิตเราจำกัดลงแล้วเราก็เริ่มรู้สึกแย่กับตัวเองซึ่งก็จะนำไปสู่ภาวะอารมณ์ที่ซ้อนเข้ามาคืออารมณ์เศร้าอย่างที่ผมได้เรียนไปนั้นในการจัดการภายนอกก็คือพยายามไปในสถานการณ์ที่ต้องทำและอย่าหนีแต่เวลาจะไม่หนีเราจะทำยังไงให้เราไม่รู้สึกล้มเหลวทุกๆครั้งที่เราไปออกเจอสถานการณ์ตัวนี้หลักคิดข้อหนึ่งก็คือเราไปในที่ที่ทำได้แล้วค่อยๆทำให้มันยากขึ้นก่อนที่เหลือจะเป็นการจัดการภายในที่ถ้าเราจัดการภายในได้ดีมันจะสะสมความสำเร็จเวลาไปเจอสถานการณ์ภายนอกนะครับอันนั้นหัวใจของการแก้ปัญหานี้จึงไม่ใช่เรื่องของการเลี่ยงจากสถานการณ์ผมก็ทราบครับว่าสมาชิกที่ส่งคำถามมาไม่ได้อยากเลี่ยงนะครับแต่มันกลัวนี่มาดูจัดการภายในทำอะไรได้บ้างนะครับจัดการภายในผมได้เรียนไปแล้วนะครับว่า1ก็คือมันมีความคิดอยู่2กลุ่มวิ่งอยู่ในหัวคุณลองดูนะครับของคุณมีไหมแล้วมีความคิดอื่นไหมส่งมาบอกด้วยนะครับความคิดที่1คือคุณกำลังห่วงและกังวลว่าเขาจะคิดยังไงกับคุณความคิดที่2คือคุณกำลังว่าหรือมองตัวเองในแง่ลบยิ่งทำให้เราสูญเสียความเชื่อมั่นอยู่เลยนะครับ2ความคิดนี้คือตัวร้ายที่สุดที่เราจะต้องเรียนรู้การจัดการครับจากนั้นก็มีกลุ่มนึงคือกลุ่มอาการทางกายเวลาอาการทางกายมีมากขึ้นคุณจะยิ่งคิดกังวลยิ่งคิดกังวลอาการทางกายก็ยิ่งมีมากขึ้นนะครับมันวิ่งวนอยู่ในตัวเราการจัดการความคิดที่ดีที่สุดในสถานการณ์เช่นนี้คือเราต้องเรียนรู้ทักษะในการชะลอความคิดลงถ้าดีกว่านั้นก็คือพักความคิดอันนี้คือกลุ่มที่1ในการจัดการความคิดและวิธีการชะลอความคิดที่ดีที่สุดคือการจัดการทางกายครับเดี๋ยวจะวนกลับมานะครับเพราะเรารู้ดีว่าอาการทางกายกระตุ้นความคิดความคิดที่วิ่งกระตุ้นอาการทางกายผมเลยชวนว่าเราต้องพักความคิดได้ด้วยการกลับมาอยู่กับอาการทางกายให้เป็นซึ่งก็คืออย่างง่ายที่สุดก็คือการฝึกหายใจทักษะการฝึกหายใจนี้เอาไปใช้ได้ในหลายสถานการณ์มากเลยนะครับดังนั้นผมอยากจะเสนอสมาชิกท่านนี้ที่ส่งคำถามเข้ามาว่าให้เริ่มต้นจากการฝึกหายใจให้ยาวปล่อยออกให้ยาวแล้วปล่อยลมเข้าให้ไหลเข้าไปเองซึ่งผมมีไฟล์แนบไว้เมื่อ สักหลายเดือนแล้วนะครับอยู่ใน Facebook นี้ถ้าไงเดี๋ยวผมจะหาโอกาสวางซ้ำให้ภายใน2วันนี้นะครับภายในวัน2วันนี้ก็คือในทางปฏิบัติ1ก็คือเราพยายามจะพักความคิดด้วยการฝึกหายใจ2คือเราตรวจสอบความคิดของเรา2ข้อนั้นข้อ1ก็คือเราห่วงว่าเขาจะคิดยังไงกับเราข้อ2ก็คือเราคิดเกี่ยวกับตัวเราในทางที่บั่นทอนความเชื่อมั่นถ้าเราพูดง่ายๆนะครับถ้าเราไม่สนใจว่าเขาจะคิดไงกับเราความตื่นเต้นเราคงจะหายไปเยอะใช่ไหมครับอะไรทำให้เราต้องไปสนใจครับว่าเขาจะมาคิดยังไงกับเราถ้าเพียงแต่เราไม่ต้องสนใจว่าเขาจะคิดไงกับเราความกังวลเราจะหายไปเยอะครับซึ่งเราก็มีวิธีทำได้หลายอย่างครับเราอาจจะใช้อันนี้เป็นหลักข้อที่2ของการจัดการความคิดแล้วนะครับเพราะหลักข้อที่1บอกพักความคิดให้มันน้อยลงหน่อยนึงข้อที่2คือเราต้องไปต่อต้านหรือต่อสู้หรือว่าปรับระบบความคิดในเนื้อหาความคิดที่วิ่งอยู่ในใจเราเราอาจจะบอกกับตัวเองว่าจะคิดไงก็เรื่องของเขาหรืออันอื่นก็ได้นะครับที่คุณพบว่ามันช่วยให้คุณไม่ต้องไปแคร์ความคิดและการตัดสินของเขาจนเกินไปบางคนก็อาจจะบอกตัวเองว่าคนอื่นจะคิดยังไงก็เรื่องของเขาเราทำดีแล้วกันเราไม่ได้ทำชั่วแล้วกันคือจะมีต้องมีหาคำพูดที่จะเตือนตัวเองแต่โดยรวมๆก็คือเราพยายามจะลดความสำคัญของการคิดของคนอื่นลงแน่นอนว่าถ้าเขาเป็นคนสำคัญในชีวิตของเราเราก็ต้องแคร์นะครับเป็นพ่อเป็นแม่เป็นเจ้านายเป็นคนรักเป็นลูกหลานเราแต่การแคร์นั้นไม่ได้แปลว่าเราจะแคร์จนกระทั่งเราสูญเสียความเป็นตัวเองตรงนี้คือเราต้องมีเส้นแบ่งแล้วจะต้องมีการลากเส้นว่ามากกว่านี้เราไม่ต้องแคร์มากไปแล้วนะครับหรือถ้าเรานำเสนอผิดพลาดในที่ประชุมครั้งหนึ่งเจ้านายอยู่ด้วยแล้วยังไงล่ะครับถามตัวเองก็ได้ครับว่าแล้วยังไงเขาเห็นเราทำได้ไม่ดีนักครั้งหนึ่งแต่ถ้าอีก10ครั้งเราทำได้ดีแล้วถ้าเขาไม่คิดจะให้เราก้าวหน้าอันนี้ก็แปลว่ามันเป็นวิธีบริหารงานของเขาซึ่งเราควบคุมไม่ได้เราก็มีสิทธิ์เลือกเขาว่าเราจะอยู่กับเขาต่อไหมแต่เนื่องจากคุณผู้ฟังที่คุณผู้ชมสมาชิกที่ถามมาเป็นอยู่พนักงานของรัฐผมจะเดาว่าคงไม่ได้ลาออกง่ายๆเพราะว่าคนส่วนใหญ่มาอยู่ในระบบราชการเพราะต้องการความมั่นคงต่อเนื่องนะครับนั้นในกลุ่มของการจัดการความคิดที่1ก็คือกลุ่มของการลดความสนใจลดการแคร์ว่าเขาคิดยังไงกับเราลงกลุ่มที่2ก็คือระวังความคิดที่ใช้ในการตัดสินต่อว่าที่ทำให้ตัวเองสูญเสียความเชื่อมั่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเรามีอาการทางกายคือใจสั่นมือสั่นแล้วถ้าเราไม่ระวังความคิดเราจะยิ่งวิ่งที่ทำให้เราแย่ลงเช่นเอาอีกแล้วเป็นอีกแล้วไม่รู้จักดีขึ้นสักทีนึงอันไหนครับทันทีที่เราต่อว่าตัวเองเนี่ยเราจะยิ่งอาการหนักขึ้นครับเพราะร่างกายมันจะยิ่งตื่นเต้นตกใจเวลาที่ถูกว่าครับอันนี้คือหลักการความคิด2ข้อนะครับผมจะลองอ่านข้อความของคุณมุกสดาดูความคิดที่1เป็นปัญหามากเลยค่ะคือความคิดว่าคนอื่นจะคิดไงกับเรานะครับเวลามองคนอื่นก็จะคิดว่าเขาจะคิดเราดีไหมมองอย่างไรน่าจะเป็นเพราะว่าเราก็ตัดสินคนอื่นเหมือนกันโอ้อันนี้เก่งมากครับคุณมุกสดาเพราะว่าความคิดตัดสินไม่ว่าจะเป็นตัดสินคนอื่นตัดสินตัวเราหรือคิดว่าคนอื่นตัดสินเราเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นความคิดที่กดดันทั้งนั้นนะครับแล้วมันทำให้เราไม่มีความสุขเหมือนกันเมื่อมีมากมันเลยทำให้เราหวงว่าคนอื่นจะมองเราแบบไหนคุณมุกสุดามาถูกทางแล้วครับหัวใจก็คือเราลดความคิดตัดสินคนอื่นลดความคิดตัดสินตัวเองฝึกที่จะยอมรับคนอย่างที่เขาเป็นฝึกที่จะยอมรับตัวเองอย่างที่เราเป็นแต่ไม่ได้แปลว่าเราไม่ต้องพัฒนานะครับเวลาที่เราจะพัฒนาให้เราดูชีวิตแล้วเลือกเป้าหมายการพัฒนาทีละขั้นครับเพราะว่าถ้าเราจะมองหาจุดผิดในตัวเราและจุดผิดในคนอื่นเราจะหาได้เสมอครับไม่มีใครสมบูรณ์แบบแต่ถ้าเรามองเห็นแต่จุดผิดพลาดในตัวเองหรือจุดผิดพลาดในคนอื่นเราก็จะไม่มีความสุขกับตัวเองเวลาที่เรามองเห็นจุดผิดพลาดตัวเองมากเกินยกเว้นว่าเราเห็นแล้วเรายอมรับมันแล้วเลือกที่จะพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปทีละอย่างใช่ไหมครับนั้นถ้าคุณมุกสุดามาทางนี้ก็คือว่าเราก็ลองลดความคิดตัดสินลงเราก็จะแคร์เขาน้อยลงเพ ราะว่าผมจะเดาด้วยว่าในความคิดของคุณมุกสุดาเนี่ยมีความคิดตัดสินตัวเองอยู่ในนั้นด้วยซึ่งตัวนี้ก็คือกลุ่มความคิดที่สองที่ผมพูดถึงไปนะครับงั้นโดยรวมๆแล้วก็คือเราต้องจัดการความคิดให้เป็นด้วยการลดความคิดตัดสินตัวเองลงแล้วก็ไม่ต้องแคร์ความคิดตัดสินของคนอื่นให้มากเกินเพราะว่าแคร์ไปเราก็ทำอะไรไม่ได้มากไปกว่านี้อันนี้เป็นกลุ่มที่สองแล้วนะครับกลุ่มแรกผมพูดถึงการลดความคิดขออภัยกลุ่มแรกผมพูดถึงว่าอย่าหนีนะครับให้เผชิญแล้วค่อยๆฝึกไปสองจากนั้นก็ขยับเข้ามาโลกภายในคือจัดการความคิดสองกลุ่มให้ดีจากนั้นผมได้พูดถึงอาการทางกายนะครับว่าการหายใจเป็นการลดความคิดนะครับลงแล้วหลักการในการจัดการทางกายมีมากกว่านี้ครับเรื่องของการจัดการทางกายเนี่ยเป็นศิลปะที่ดูเหมือนง่ายๆแต่เป็นศิลปะชั้นสูงของการใช้ชีวิตให้มีความสุขเลยครับตัวผมเองอย่างที่ได้กล่าวไว้ว่าโดยพื้นอารมณ์ก็เป็นคนกังวลอันนี้เห็นชัดตอนที่ยังเป็นเด็กและวัยรุ่นแล้วก็ความกังวลนี้ก็มันก็ลดลงเรื่อยๆตามเวลาในช่วง25 30 35 40 45 50มาเรื่อยๆเนี่ยนะครับก็เพราะว่าตัวเองจัดการกับความกังวลได้ดีขึ้นเป็นลำดับแล้วเราแปลงความกังวลนี้ให้กลายเป็นโจทย์ที่เราจะใช้ในการพัฒนาชีวิตของเราครับแต่สำหรับซึ่งแปลว่าเราต้องยอมรับก่อนว่าเรามีพื้นอารมณ์แบบนี้แล้วเราก็ฝึกของเราไปฝึกต่อเนื่องสิ่งที่ผมฝึกและได้ประโยชน์มากก็คือผมฝึกศาสตร์ที่เป็นเรื่องของการฝึกทางกายทั้งนั้นเลยนะครับทั้งในแง่ของโยคะไทเก็กสมาธิชีกงชอบหมดทุกอันเลยครับออกกำลังกายด้วยครับอย่างเมื่อเช้านี้ผมก็ออกกำลังกายเสร็จก่อนที่จะทานอาหารอาบน้ำแล้วก็มาพูดคุยกับทุกท่านนะครับการออกกำลังกายเป็นหนึ่งในคำแนะนำของผมไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายรูปแบบไหนก็ตามเพราะว่าการออกกำลังกายมีงานวิจัยพบว่าช่วยคลายความกังวลและช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับเราดังนั้นสำหรับสมาชิกที่ถามมาซึ่งผมไม่ได้บอกชื่อนะครับด้วยเหตุง่ายๆผมไม่แน่ใจว่าท่านที่ถามมาต้องการให้เปิดเผยชื่อแค่ไหนนะครับก็แนะนำว่าให้จัดเวลาออกกำลังกายครับแล้วในการออกกำลังกายนั้นควรจะมีบางครั้งที่เป็นการออกกำลังกายแบบมีการเคลื่อนไหวยืดเหยียดหรือประสานการหายใจตระกูลโยคะชิกงนะครับซึ่งสองตัวนี้ผมพบว่าผมพอเรียนได้จากสื่อเช่น YouTube นะครับแต่ว่าถ้าเป็นไทเก็กเนี่ยเรียนด้วยสื่อยากมากครับมีรายละเอียดที่ต้องดูมากกว่าไม่นานมานี้ผมก็เจอสื่อที่เป็นชิกงที่ดีครับผมเคยไปเมืองจีนแล้วก็พยายามจะไปดูว่าเขามีอะไรดีๆนะครับก็ไปเจอสื่อหลายตัวในห้องไปร้านหนังสือของสำนักพิมพ์ของทางรัฐบาลเลยก็ไปซื้อมาหลายชุดก็มีอยู่ชุดหนึ่งชื่อว่าปาต่วนจินนะครับปาต่วนจินเนี่ยสำหรับคนที่เป็นคนจีนจะรู้จักดีนะครับบังเอิญผมเป็นคนเชื้อสายจีนแต่ว่าพูดและอ่านจีนแทบไม่ได้เลยแต่พอมาเจอปาต่วนจินที่เป็นส่วนหนึ่งของชิกงนะครับแล้วก็ไปค้นใน YouTube ก็พบว่าตอนนี้ใน YouTube มีปาต่วนจินให้เราดูเต็มไปหมดเลยครับผมก็ลองทำตามดูมันอ่านแล้วดูแล้วเข้าใจง่ายกว่าที่ผมซื้อหนังสือภาษาอังกฤษมาจากประเทศจีนนะครับแล้วก็เป็นท่าที่ดีหลากหลายมากแต่มันมีท่าพื้นฐาน8ท่านะครับเพียงแต่ผู้นำเสนอแต่ละคนจะมีวิธีการนำเสนอที่แตกต่างกันบ้างในรายละเอียดผมอยากจะแนะนำว่าคุณผู้ที่รู้ว่ามีตัวเองมีความกังวลเนี่ยจัดเวลาวันละ10นาทีบริหารแบบนี้ด้วยครับวิธีค้นหาคำว่าปาต่วนจินนะครับมันไม่ได้สะกดด้วยตัว พีปีเตอร์นะครับแต่สะกดด้วยตัว B-Boy BA ส่วนตัวต่วนก็ไม่ได้ใช้ตัว T Thailand นะครับแต่ใช้ตัว D-Dog DUANด่วนนะครับบาด่วนนะครับจินก็คือ JIN จินบาด่วนจินพอคีย์เข้าไปปุ๊บก็จะมีคลิปให้ดูเต็มไปหมดเลยนะครับเลือกเอาที่ชอบลองทำตามดูสัก 4-5 คลิปแล้วคลิปไหนชอบก็เอามาฝึกประจำมันจะช่วยให้เราเคลื่อนไหวประสานการหายใจซึ่งจะทำให้เราพักความคิดได้สามารถชะลอคำคิดต่างๆลงได้เป็นฐานของทุกอย่างที่ผมพูดมาเลยนะครับคือต้องกลับมาที่ฝึกการรู้ตัวในร่างกายเป็นฐานสำคัญของการฝึกสติ ซึ่งก็เป็นโปรแกรมที่ผมใช้ทั้งในแง่ของกรณีซึมเศร้ากรณีวิตกกังวลกรณีเป็นแพนิคทุกเรื่องผมจะใช้พวกนี้เป็นฐานในการฝึกหมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดที่เตรียมเนื้อหามาในการคุยกันโดยสรุปก็คือความกังวลในสถานการณ์สังคมเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้แต่บางคนจะมีอาการมากกว่าบางคนเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคุ้นเคยกับสิ่งนั้นทำบ่อยๆจนกระทั่งเรามั่นใจขึ้นความกังวลนั้นก็จะลดน้อยลงเองแต่การที่ความกังวลไม่หายก็เกิดจากการที่เรายังไม่รู้วิธีจัดการเพราะเราไปคิดแต่ว่าโจทย์มันอยู่ข้างนอกคือที่สถานการณ์จริงๆโจทย์มันอยู่ข้างในใจเราเองก็คือความคิด2กลุ่มที่ผมได้พูดไปแล้วกับอาการในร่างกายที่ยิ่งเร้าความกังวลถ้าเราจัดการสถานการณ์ภายนอกได้ด้วยการเผชิญหน้าโดยไม่หนีนะครับแต่บางกรณีอาจจะหาเครื่องประกอบช่วยอุ่นใจก็ได้นะครับเช่นมีเพื่อนไปก่อนเพื่อนนั่งอยู่ห่างๆไปจนถึงว่าเพื่อนโทรมาเช็คว่าเรียบร้อยไหมอันนี้ก็คือขั้นตอนของการฝึกภายนอกแบบไม่หนีส่วนฝึกภายในผมก็แนะนำหายใจจัดการความคิด2ชุดแล้วก็ออกกำลังกายครับอันนี้ก็คือทั้งหมดที่จะใช้ให้เราจัดการกับความกลัวสถานการณ์สังคมหรือที่คนถามใช้คำว่าหวาดระแวงทางสังคมผมหวังว่าหลักคิดเหล่านี้จะช่วยคุณได้นะครับอ้อมีเรื่องนึงเรื่องยาเนี่ยมันมีอยู่หลายกลุ่มนะครับโดยทั่วไปเวลามีอาการในระดับที่เป็นโรควิตกกังวลแล้วเนี่ยก็จะมียาหลักๆเพื่อช่วยกับโรคนี้โดยตรงซึ่งบางคนกินแล้วก็จะดีขึ้นพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ยังมียาอีกกลุ่มนึงครับเป็นยาที่จะลดอาการทางกายใช้เวลาเราจะต้องขึ้นพูดต่อหน้าต่อที่ประชุมหรือต่อหน้าสาธารณะยาตัวหลังเนี่ยเป็นยาที่จะลดการเต้นของหัวใจไม่ให้เร็วเกินเพราะอาการของเรามักจะเกิดจากการเต้นของหัวใจแรงนะครับพอเรากินยาตัวนี้ไปนิดนึงก่อนจะเริ่มต้นสักครึ่งชั่วโมงนะครับเราจะพบว่าร่างกายของเราไม่มีปฏิกิริยารุนแรงพอร่างกายเราไม่ได้มีปฏิกิริยารุนแรงความคิดเราก็ไม่วิ่งกังวลมันก็เลยสงบแล้วเราควบคุมได้ดีขึ้นครับแต่การใช้ยาแบบนี้เนี่ยถ้าเราใช้อยู่เรื่อยๆเราก็จะห่วงไม่มั่นใจเราคิดว่าเราต้องมียานะครับดังนั้นถ้าจะใช้ยาก็คือต้องเป็นตัวเปลี่ยนผ่านโดยฝึกให้เราเชื่อมั่นว่าถ้าเราควบคุมอาการทางกายได้ดีขึ้นอาการความคิดเราก็จะจัดการได้ง่ายขึ้นเพราะสองตัวนี้มันจะตีกันนะครับนั้นในบางกรณีผมก็ให้ยาตัวนี้เป็นตัวเลือกกับคนที่ต้องใช้ในสถานการณ์สำคัญแต่จะต้องไม่ใช่มาตรการหลักที่ใช้ต่อเนื่องส่วนยาในการแก้อาการกลัวสถานการณ์สังคมโดยตรงหรือว่าถ้ามีซึมเศร้าแล้วต้องใช้ยาเนี่ยตัวนี้โดยหลักก็ไม่ค่อยมีข้อมูลว่าควรจะใช้ยาเกินกว่าปี2ปีนะครับยกเว้นเป็นบางกรณีที่ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นคนตัดสินแต่สำหรับคุณผู้ชมนะครับสมาชิกทุกท่านผมอยากจะให้ท่านทราบว่าต้องมีหลักในการปฏิบัติเพื่อแก้ไขจากฝากเราพูดง่ายๆว่าส่วนที่ไม่ใช้ยาให้ดีเพราะมันคือตัวส่งผลระยะยาวที่สำคัญระยะสั้นยาจะต้องใช้เพื่อช่วยเหลือแต่ระยะยาวไม่มีอะไรดีไปกว่าการฝึกตัวเองเพื่อเปลี่ยนระบบปฏิกิริยาภายในร่างกายของเราเปลี่ยนโครงสร้างสมองและปฏิกิริยาทั้งหมดที่เรามีผ่านการฝึกฝนศาสตร์ต่างๆที่ผมได้พูดยกตัวอย่างไปครับเราไม่มีคำถามเพิ่มเติมนะครับนอกจากคุณมุกสุดาได้กรุณาส่งประเด็นข้อมูลมาเพิ่มเติมเพื่อเป็นเนื้อหาให้2ครั้งนะครับที่เหลือผมหวังว่าคุณจะได้ประโยชน์คุณคิมน้อยขอบคุณมานะครับที่เหลือผมหวังว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์กับการเรียนรู้วิธีการจัดการความกลัวนะครับสำหรับท่านที่คืนนี้มีเวลาตอน 3:00 ถึง 4:00 นะครับฟัง FM 98.5 ทาง Spring Radio รายการปลดล็อกกับหมอเวชคืนนี้ผมจะตอบคำถามคุณผู้ฟังซึ่งส่งคำถามเข้ามาทางเพจของรายการมีคำถามหลักๆอยู่2ข้อซึ่งไม่แน่ใจว่าจะตอบได้กี่ข้อนะครับถ้าว่างก็เข้าไปฟังกันสวัสดีครับ